Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 30-avgusti. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni hamkasbim Nodira kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Qirg'izistonda Qamborota 2 gidroelektrik stansiyasining ilk agregati ishga tushdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin muxolifatni ruxsat etilmagan namoyishlarga qarshi politsiya kuch ishlatishidan ogohlantirdi. Musulmon davlatlar Pokistonga 1 milliard dollarga yaqin yordam ajratdi. Bratislavada qurollangan shaxs 6 kishini o'ldirdi, 13 kishini jarohatladi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari Saodat Omon va Malohat Ishonqulova matbuot muammolari prezident qulog'iga yetishini istadi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan tajdid va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni tiklashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz.
Tafsilotlari sir saqlanayotgan Yangiyo'ldagi otishma.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо.
Senator Ortiqova ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanadi deya bildirdi.
Amnistiya akti alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi.
Buyurtma qotil ekani aytilgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini xabarchimiz Nodiraxonga bersak, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlabki xabarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova amnistiya bo'yicha ozodlikka chiqariladigan mahbuslar haqida mana bularni ma'lum qildi.
Alohida toifalar ham belgilangan, albatta. Bu ham demak ayollar, 18 yoshga to'lmagan shaxslar jinoyatni sodir etish paytida, 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari. Lekin uni qo'llashda alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi.
Svetlana Ortiqova bilan suhbatning to'liq shaklini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Endi esa mintaqa xabarlari. Qirg'izistonda Qamborota 2 gidroelektrik stansiyasining ilk agregati ishga tushdi. 200 million AQSh dollariga qurilgan GESning ilk agregati ochilish marosimida mamlakat prezidenti Roza Otunboyeva ishtirok etdi. Qisman Rossiya tomonidan moliyalashtirilgan GES mamlakatga ko'proq elektr energiya olish imkonini beradi, ammo qo'shni davlatlarga boradigan suvni qisqartiradi. Xususan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston hududi orqali keladigan suvga juda qaram davlatdir. Shu bois O'zbekiston har ikki davlatda gidroinshootlarning qurilishiga qarshilik ko'rsatib keladi. Shuningdek, Qirg'izistonda 14 ta siyosiy partiya parlament saylovlarida qatnashish uchun ariza topshirdi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sarifning aytishicha, saylovda qatnashish kutilgan 57 partiyadan 7 nafari qatnashmasligini ma'lum qilgan. Ariza topshirish uchun eng so'nggi muddat esa 30-avgust, ya'ni bugungi sana edi. Mamlakatda parlament saylovlari 10-oktyabrga belgilangan. Qozog'istonda taniqli inson huquqlari faoli Vadim Kuramshin bezorlikda ayblanib 10 kunga qamaldi. Yakshanba kuni o'tkazilgan sudda u Denis Sitsko ismli shaxsni haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. Shanba kuni esa huquq faoli avtobus bekatida unga notanish odam hujum qilgani haqida ommaviy axborot vositalariga xabar berganida, uning hamkasblari Kuramshinning jazoga tortilishi siyosiy motivlar asosiga qurilganini ta'kidlamoqdalar. Endi esa xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Bratislavada qurollangan shaxs 6 kishini o'ldirdi, 13 kishini jarohatladi. Qutqaruv guruhiga ko'ra, o'ldirilganlardan 2 nafar erkak kishi, 4 nafar ayol kishidir. Hozircha shahar politsiyasi bu voqeaga oid tafsilotlarni berishdan tiyilmoqda. Ayni paytda voqea sodir bo'lgan hudud politsiya tomonidan o'rab olingan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin muxolifatni ruxsat etilmagan namoyishlarga qarshi militsiya kuch ishlatishidan ogohlantirdi. Kommersant nashriga bergan intervyusida Vladimir Putin mahalliy hukumatlardan ruxsat olmagan namoyishchilarning boshiga to'qmoq tushadi deya ta'kidladi. Moskvada hukumat siyosatiga qarshi norozilik chiqishlari kuch bilan bostirib kelinadi. Faollar esa namoyishlar o'tkazish huquqi mamlakat konstitutsiyasida belgilanganini aytib keladilar. Rossiyaning Ural oblastida o'tkazilayotgan rok festivalga yig'ilgan 3000 ga yaqin tomoshabinga esa hujum uyushtirildi va natijada 11 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Xabarlarga ko'ra, hujumni temir tayoq va to'qmoqlar bilan qurollangan taqirboshlar guruhi amalga oshirgan. Ayni paytda Tartas agentligi bu hujumni uyushtirganlikda gumonlanib 15 kishi hibsga olinganini xabar qildi. Rossiyaning Tver oblastida qariyalar uyida yong'in chiqishi oqibatida ham 9 kishi nobud bo'ldi. Bu haqdagi rasmiy xabarlarga ko'ra, yong'in oqibatida yana 2 kishi dimiqib qolgan, 480 kishi binodan evakuatsiya qilingan. Rossiya ommaviy axborot vositalarida Vishnevolochik shahridagi qariyalar uyida yashovchilardan biri o'ziga o't qo'yishga uringani oqibatida yong'in chiqib kelgan, yong'in kelib chiqqan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Islomiy konferensiya tashkiloti dunyoning musulmon davlatlari Pokistondagi tabiiy ofat jabrdiydalari uchun 1 milliard dollarga yaqin naqd pul va tez yordam mahsulotlari ajratganini ma'lum qildi. 57 davlat a'zo bo'lgan tashkilot rahbari Akmaliddin Ehson o'g'li bu mablag' musulmon davlatlari, nodavlat tashkilotlar, xususan Saudiya Arabistoni, Turkiya, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Qatardagi boshqa tuzilmalardan yig'ilganini aytmoqda. Ayni paytda Pokistonning Sindh viloyatidagi yirik shaharlardan biri Tattani suv toshqinidan saqlab qolishga urinish davom etmoqda. Qutqaruvchilar shahar ma'muriyati xodimlari bilan birgalikda suv yo'liga qo'yilgan to'siqlarni mustahkamlamoqda. Shaharda yashaydigan 300 mingga yaqin odam esa uy joylarini tark etgan. Ulkan falokatga aylangan suv toshqinlari bo'yicha so'nggi bir oy ichida Pokistonda jami 17 million aholi uy joylarini tark etdi. Bular safida bo'lgan Bibi ismli ayol bu ahvolni shunday tasvirlaydi.
Panji jan bachay bachay bachay ayayu.
Bizning tezda chiqib ketishimizga to'g'ri keldi. O'zimiz bilan narsalarimizni ham ola olmadik. Men arang farzandlarim va o'zimni qutqardim xolos. Bolalarim yarim yalang'och holda. Bizda yegulik yo'q, deydi suv toshqini bo'yicha hech narsasiz qolgan pokistonlik ayol. Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida bomba portlashi oqibatida tuman hokimi qurbon bo'ldi, 3 kishi jarohatlandi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, portlash bugun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 9 atrofida Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrining birinchi nohiyasida yuz bergan. Hodisada tuman hokimi Said Muhammad Pahlavon halok bo'lib, uning 5 kishi qo'riqchilari yarador bo'lganlar. Portlovchi moddalar Lalpur tumani hokimining mashinasiga oldindan joylashtirilgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Toliblar tomoni voqea mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos agar Isroil tomoni g'arbiy sohildagi qurilishlarni qayta boshlasa, tinchlik muzokaralarida qatnashmasligi mumkinligidan yana bir bor ogohlantirdi. Bu muzokaralar AQShning ko'p muddatlik urinishlaridan so'ng 2 sentyabr kuni Vashingtonda qayta boshlanishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arbiy sohildagi qurilish ishlarini 10 oyga to'xtatish haqida ko'rsatma bergan. Bu muddat esa muzokaralar boshlanishidan 3 hafta o'tib tugaydi. Isroil bosh vaziri o'z davlatidagi muxolifatning qattiq bosimi bo'yicha qurilishni to'xtatib turish muddatini uzaytirish borasida hali biror bir bayonot bergani yo'q. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi zo'ravonliklar surati pastlashda davom etayotganini bayon qilib, Iroq siyosiy partiyalari ziddiyatlarini yengib, koalitsion hukumatni tuzishga qodir ekaniga ishonchi komil ekanini aytdi. AQShning NBC telekanaliga bergan intervyusida Obama keyingi paytlardagi statistikaga ko'ra zo'ravonliklar qat'iy ravishda kamayib borayotgani, bu esa Iroq xavfsizlik kuchlari kutilgan darajada ishlayotganini ko'rsatayotganini ta'kidladi. Ayni vaqtda mamlakatda Amerikaning 50 mingdan kamroq qo'shini qolgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari Saodat Ommonova va Malohat Ishonqulovalar matbuot muammolari prezident qulog'iga yetishini istadi. Tafsilotlari sir saqlanayotgan yangi yo'ldagi otishma haqida ham bugun gaplashamiz. Senator Ortiqova ozodlik bilan suhbatda amnistiya qonun doirasida qo'llanilishi kafolatlanadi deya bildirdi. Buyurtma qotil ekanligi aytilayotgan tojikistonlik Nizomxon Jo'rayev Moskvada hibsga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Ishonqulova ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura holatlarini bartaraf qilishga e'tibor qaratishni so'radilar. Ushbu jurnalistlar iddaosiga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar rahnamoligida Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov, qolaversa Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev davlat pullarini o'zlashtirish, ta'magirlik, ijtimoiy tengsizlik kabi illatlar ko'lamining avj olishiga bosh-qosh bo'lmoqda. Ayni paytda telekanal rahbariyati esa ayni iddaolarini rad qildi. Mavjud bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Jurnalist Saodat Omonova o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova telekanaldagi muammolar haqida ommaga oshkor qilganlardan keyin ularga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygani bois prezident Islom Karimovga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Prezidentga mahalliy matbuot orqali murojaat qilishning imkoni bo'lmagani bois o'z arzimni ozodlik orqali yetkazishga qaror qildim, dedi Saodat Omonova.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ayni kunda bizga nisbatan ta'ziq va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shu bois bizni o'z himoyangizga olishingizni va adolatni ta'minlashga amaliy ko'mak berishingizni so'raymiz. Agarda milliy teleradio kompaniyada mavjud qonunbuzarliklarni mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari orqali yoritishning imkoni bo'lganida edi. Kompaniya rahbariyati Yoshlar teleradio kanali direktori Xayrulla Nuriddinov tomonidan sodir etilayotgan iqtisodiy talon-torojliklar, mahalliychilik, guruhbozlik xususidagi bor haqiqatni aytish uchun Ozodlik radiosining minbaridan foydalanishga majbur bo'lmagan bo'lardi.
Yoshlar telekanali yangi tashkil qilingan paytlari davr dasturida dolzarb masalalar yoritilgan tahliliy tanqidiy lavhalar efirga berilgandi. Biroq 2004-yildan boshlab telekanalda senzura urchi boshladi, deya davom etadi Yoshlar telekanali jurnalisti.
Alisher Xo'jayev va Xayrulla Nuriddinovlar o'z rahbarlik faoliyati davomida biz jurnalistlarga tahliliy va tanqidiy mavzularni efirga uzatishni umuman taqiqlab qo'ydi. Hozir biz tayyorlayotgan lavhalar reportajlarning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Ular lozim topsa lavhaning ma'lum bir qismi qisqartiriladi, qadrlar o'zgartiriladi. Kerak bo'lsa tanqidiy fikrlardan iborat ayrim intervyular olib ham tashlanadi.
Saodat Omonovaning aytishicha, teleradio kompaniya rahbariyati harakatlarida iqtisodiy jinoyatlar alomatlarini ko'rish mumkin.
Ayni paytda milliy teleradio kompaniyada davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar rahbariyat tomonidan noqonuniy o'zlashtirilib, ayovsiz talon-taroj qilinyapti. Barcha kanallarni zamonaviy apparatura bilan jihozlash maqsadida davlat tomonidan nihoyatda katta mablag' ajratildi. Shu mablag' hisobidan televideniye uchun amalda arzon va sifatsiz texnikalar xarid qilingan bo'lsa-da, ammo hujjatlarda o'ta sifatli va zamonaviy deya rasmiylashtirilib, ajratilgan mablag'larning katta miqdori televideniye rahbariyatining cho'ntagini qaptaytirdi. Yana bir muhim masala bu reklama. Aytib o'tish kerakki, reklama tufayli televideniye hisobiga tushib qolgan bo'lgan mablag'ning katta qismi ham rahbariyat cho'ntagiga kiryapti. Chunki hozirgi paytda reklama televideniyega imtiyozga ega bo'lgan bir qator xususiy firmalar orqali kirib kelyapti. Ular reklama uchun kelayotgan mablag'larning 50%ini o'z hisoblariga olib qolishyapti. Ana shunday firmalar qatoriga Sodiqov, Ilhom, Irxonov, Uzreport xususiy korxonalarni kiritish mumkin. Imtiyozga ega bo'lgan bu firmalar esa MTRK rahbariyatiga tegishli.
Davlat nazorat qiladigan Yoshlar telekanali jurnalisti Omonova teleradio kompaniya rahbariyati orqasidan hukumat doirasida konkret shaxslar turgani bois tilga olingan muammolarning bartaraf qilinishiga panja orasidan qaralmoqda, deya ta'kidlaydi yana o'z murojaatida.
Ularning barchasiga bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov boshqosh. Nega Xayrulla Nuriddinovning jinoyatlarini garchi bosh prokuratura aniqlagan bo'lsa-da, barchasi xavf qo'shlandi. Nomigagina qaysidan berildi xolos. Buning tagida nima yotibdi? Mahalliychilikmi yoki internet saytlarida chiqqanidek, Xayrulla Boqijonovich o'z lavozimida qolish uchun hovlisini sotib sarflagan 350 ming AQSh dollarining kuch qudratimikan. Bugungi kunda hamkasblarimiz orasida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov Xayrulla Nuriddinovning suyangan tog'i degan gaplar yuribdi.
Rasmiy matbuotda ishlaydigan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Malohat Ishonqulova telekanaldan qonunbuzarliklar avj olgan haqida o'tgan yildan beri turli idoralarga murojaat qilib kelganini aytadi.
Men o'z prezidentimizga, bosh vazirga, Milliy xavfsizlik xizmatiga, rahbariyatiga va bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Televideniye bo'layotgan mana shu talon-torojliklar borasida, mahalliychilik borasida bosh prokuraturadan siz yozgan shikoyat arizalari asosidan Yoshlar telekanalida byudjet intizomi buzilgan holatlari, mehnat intizomi buzilgan holatlari, mehnat qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlandi va biz mavjud qonun buzilish holatlarini bartaraf etish uchun Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayev nomiga taqdimnoma kiritdik degan mazmunda javob keldi. O'sha yozishlardan keyin eng asosiy bosim Alisher Xo'jayev tomonidan bo'ldi, Milliy teleradio kompaniya raisi tomonidan. To'g'ridan-to'g'ri aytildiki, Ishonqulova, siz bugundan boshlab yozishlarni to'xtatasiz. Agar to'xtatmasangiz, biz kasaba uyushmasini yig'ilishini qarorini chiqaramiz va sizni jurnalistlikka nomunosib deb topamiz dedilar-da. İşte haydayman deganida, ishtacha tayyor ko'rsatuvim, ishta roligim tayyor turibdi, ijtimoiy roliklarim. O'zing ovozing bilan o'qisang, shiring bor, qaytaman tashqari degan bahonalarda ko'rsatuvni efirga bermay ushlab turishdi.
Ozodlik bu ikki jurnalistning iddaolari bo'yicha teleradio kompaniyaning bir qator mulozimlariga, jumladan Yoshlar telekanali direktor o'rinbosari Zoir Qurbonov, Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonovlarga murojaat qildi. Biroq Yoshlar kanali mutasaddilari mavzu yuzasidan xalqaro matbuotga o'z fikrini bildirgani va boshqa unga qaytish istagi yo'qligini aytib, gapni qisqa qildilar. Xususan Sohibjon Alijonov bu borada BBC radiosining o'zbek bo'limiga intervyu bergani va ayni intervyudagi fikrlardan foydalanishimiz mumkinligini aytdi. Janob Alijonov 24 avgust kuni BBC radiosiga bergan intervyusida o'z hamkasblarining Yoshlar telekanalida mahalliychilik, guruhbozlik va senzura borasidagi iddaolarini butunlay inkor qildi.
4 yildan beri ishlayapman shu yerda, shu vazifada. Bunaqa holatga duch kelmaganman. Chunki bu yerda umuman ko'p masalalar bizda kollegialni hal qilinadi. Bitta ma'namas, kundi mas'ul muharriri bor, badiiy kengash bor. Shularni ko'rgidan o'tadi. Bitta ko'proq senzura emas, o'sha professional nuqtai nazardan kelib chiqib, nimandir efirdan olib qo'yilganligi, nimagadir qo'shimcha qilinishi haqida gapirilsa to'g'riroq bo'ladi. Masalan, intervyular olib tashlanadi, deyapti. Intervyularni olib tashlash menimcha dunyo praktikasida normal holat. Aytaylik, intervyuda boyagi tayyorlanayotgan materialni mazmun mohiyatini ochib bera olmagan bo'lsa, intervyu berayotgan odam yoki gaplarida bir chalkashlik, noto'g'ri fakt ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, olib tashlanadi.
Deya ta'kidladi Yoshlar telekanalining davr axborot dasturi bosh muharriri Sohibjon Alijonov BBC radiosiga bergan intervyusida.
Mehribon lavhasi yerda Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar ozodlik orqali prezident Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura holatlarini bartaraf qilishga e'tibor qaratishni so'radi. Bu jurnalistlarga ko'ra Yoshlar kanal direktori Xayrulla Nuriddinov va Milliy teleradio kompaniya raisi Alisher Xo'jayevlar davlat pullarini o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik, mahalliychilik kabi illatlarni teleradio kompaniya degan zaminga ekish bilan tinimsiz shug'ullanmoqdalar. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 avgust kuni Yangiyo'l tumani markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlamoqda. O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu otishma diniy ekstremistik guruhga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvda bo'lgan shaxslar va militsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan. Qo'lga olinganlar orasida 2008-yilda Qibrayda militsiya xodimlarini, o'tgan yili Toshkentda din ulamolari va militsiya amaldorlarini qo'shtirnoqchida o'ldirganlikda ayblanayotgan 27 yashar Bahrom Soyev ham borligi aytiladi. Mavjud tafsilotlarni o'rgangan Sadriddin hozir studiyada, demak, Toshkent yaqinidagi Yangiyo'l tumanida o'q ovozi 14 avgustda yangragan o'q ovozi endi nima uchun bugunga kelib bizgacha yetib keldi?
Biz ham ana shu masalaning mohiyatini ochishga harakat qildik, Abdulla Iskandar, chunki O'zbekiston hukumati maqolada ham aytiladi, tinchlik manzarasini saqlash maqsadida
postin qalin bo'lgani uchun ichkaridagi o'sha yurak urishlari tashqariga eshitilishi qiyin.
O'sha haliga asl voqealar ommaviy axborot vositalarida ham hamiyotda sukut saqlanadi. Yangiyo'l shahar ichki ishlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari yordamchisi Bobur Usmonov Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Yangiyo'l tumanining Gulbahor posyolkasida bo'lib o'tgan otishmani inkor etmadi. Biroq Bobur Usmonov telefon orqali bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. O'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yangiyo'lliklardan birining aytishicha, 14 avgust kuni militsiya xodimlari va noma'lum shaxslar o'rtasida otishmalar bo'lgan.
Jinoyatchilar va militsiyalar o'rtasida bo'lgan deyishdi. Surishtirsam, ichki jinoyatchilar bilan shu militsiya xodimlar o'rtasida otishma bo'lgan dedi. Ushlashgan kimlarligini aniqlashgan, ushlab olib.
Deydi yangiyo'lliklardan biri. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich bu voqeani Yangiyo'l tumanining Gulbahor posyolkasiga borib o'rganib ko'rdi. Uning ozodlikka aytishicha, posyolkadagi ko'p qavatli uylardan birining garajiga yashiringan 4 kishi va militsiya xodimlari orasida otishma bo'lgan.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо. Люди в посёлке разные мнения говорили.
Ichki ishlar vazirligidagi manbamizdan olgan xabarga ko'ra 4 kishi qamoqqa olingan. Bular Shavkat Tojiboyev, G'ulom Islomov, Dilmurod Yusupov va Bahrom Soyipov. Biz yangi yo'lliklar bilan suhbatlashganimizda ularning ba'zilari 1 kishi, ba'zilari 2 kishi qamoqqa olingan deyishdi. Qo'lga olinganlarning soni aniq qancha ekanligi hozirgacha noma'lum, biroq biz qo'lga olingan bu yigitlar jihodchilarmi yoki yo'q bunisini to'liq aniqlay olmadik, deydi Aleksey Valasevich. Jurnalistga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Bahrom Soyipovning borligi rasmiylar uchun bu guruhning jihodchilar guruhi deyilishiga asos yaratadi.
Исходя из того, что с ними был Бахром Саипов, который вот относится к этой группировке с условным названием джихад.
Biroq jihodchilarni rasmiylar o'tgan yili Andijonning Xonobod voqealarida ayblagan Islomiy jihod ittifoqi guruhiga aralashtirmaslik kerak. Bu alohida guruh va rasmiy ayblovlar bo'yicha Bahrom Soyipov bu guruh a'zosi. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha, men uning aytganlarini so'zma-so'z keltiryapman. Bahrom Soyipov 2008-yilda 28-30 mart kunlari esa sheriklari bilan Qibray tumanida 12 nafar militsiya xodimini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning yana aytishicha, deya ta'kidlaydi Aleksey Valasevich, bu guruh a'zolari o'tgan yili Toshkentda diniy ulamolarga bo'lgan suiqaslarda ichki ishlar vazirligi mulozimining o'ldirilishida va poytaxtdagi Zaytun qahvaxonasida o'tirgan militsiya xodimlarini to'pponchadan o't ochib yaralaganlikda ham ayblanadi, deydi mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Unga ko'ra, o'tgan yili Qibrayda 12 nafar militsiya xodimining o'ldirilganligidagi xabar endi sizib chiqmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalari bu haqda sukut saqlayapti. Umuman, deydi Aleksey Valasevich, O'zbekiston hukumati bunday voqealarni oshkor etmasligi ortidan mamlakatda hammayoq tinch degan manzarani buzmaslikni ma'qul ko'radi. O'zbekistondagi diniy ayblovlar bilan qamalgan shaxslar monitoringi bilan shug'ullanadigan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, garchi qidiruvga berilgan bo'lsa-da, biroq Bahrom Soyipov degan shaxsning nomi shu paytgacha katta jinoyatlarda uchramagan edi. Surat Ikromovga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklar orasida nomi zikr etilmagan diniy oqimlar deyarli qolmadi hisob. Va eng so'nggisi, bu namozxonlarning jihodchilikda ayblanib yoppasiga qamalayotganidir, deydi huquq himoyachisi.
O'sha hamma gap shundaki, masalan, ular agar kimlarnidir masalan jihodchilik qilib e'lon qilyapti, kimlardir yana boshqa bir oqimga nima qilishyapti, ammo lekin shunisi borki, sudlarning o'zi haligi hammasi yopiq holatda o'tayotgani uchun yaqin qarindoshlaring ham o'sha tushunlikka kirmagandan keyin kimdan bu narsani bilib bo'ladi? Даже agar bularni advokatlarini даже qo'ymasa, o'sha davlat advokatlari har xil nimaga qo'l qo'yib, mana shu oshkora qilmaslikka qo'l qo'ygan bular hammasi. Kimdan bilishimiz mumkin, buni chegarasi bormi? Ular rostdan ham terrorizmmi, o'sha narsalarni bo'lganmi, o'sha sud jarayonida bularni o'sha qilgan jinoyati o'zi isbotini topdimi, topmadimi? Buni juda qiyin bilish. Buni kimdan so'rashni ham bilmaysiz. Negaki uni yaqin qarindoshlari qo'yilmagan, advokatlari qo'yilmagan.
Deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, ularning tashkiloti olib borgan monitoring tadqiqotlari natijasiga ko'ra, o'tgan yilning may oyidan buyon jihodchilikda ayblanib 200 ga yaqin o'zbekistonlik qamaldi va shu kunlarda yana o'nlab ayblanuvchilar ustidan tergov olib borilmoqda. Abdulaziskandar
Sadirdan, demak, 14 avgust kuni Yangiyo'l tumani markazida sodir bo'lgan otishma tafsilotlarini rasmiylar sir saqlayotgan bo'lsa ham, mana qidiruvga berishibdi, ko'chalarda qidiruv e'lonlari yopishtirilgan, o'sha otishma sodir bo'lgan garaj muhrlangan va buni rasmlari internetga chiqib ketdi. Ya'ni har holda nima deydi,
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida emas, balki mana internetga hamda xorijiy radiolarda chiqib ketdi bu narsa.
Rahmat. Demak, 14-avgust kuni Yangiyo'l tumanida har holda otishma bo'lgani rostga o'xshadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati prezident Karimov kiritgan taklifni 28 avgust kuni muhokama qilib, af etish haqidagi qarorni qabul qildi. Ozodlik muxbiri Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mita raisi Svetlana Ortekova xonim bilan suhbatlashib, dastlab amnistiya bo'yicha necha kishi ozodlikka chiqarilishi haqida so'radi.
Hozir men mana shu qo'mita raisi sifatida taxmin qancha chiqadi yoki qancha nima bo'ladi degan savolga javob bera olmayman, chunki menda unaqa raqam yo'q. Men senator sifatida va qo'mita raisi sifatida aytishim mumkinki, mana prezidentimiz bir ajoyib bayram 19 yillik e'lon qilinganligi mustaqilligini e'lon qilinganligi munosabati bilan amnistiya aktini qo'llash haqidagi qaror prezidentimizning taqdimotiga binoan mana o'tgan kuni 28-chi demak avgust kuni 3-chi yalpi majlisda senat shu qarorni qabul qilgan. Bu kun tartibining birinchi masalasi edi. Ikkinchi masala bu ham shu aktini qaytarda amaliyotda qo'llash haqida nizom ham qabul qilingan. Alohida toifalar ham belgilangan albatta va shu toifalarga to'xtalsam ruxsat bersangiz, bu ham demak ayollar birinchi bor turib prezidentimizning taqdimotida 18 yoshga to'lmagan shaxslar jinoyatni sodir etish paytida 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari. Amnistiya akti o'zi agarda yuridik tabiatidan qarasangiz o'zi asli nomuayyan shaxslar doirasiga qaratilgan hujjat, lekin uni qo'llashda alohida har bir shaxsga nisbatan yakka tartibda ko'riladi. Yana bitta e'tiborli jihati bu ham amnistiya akti qarori qabul qilinishi faqat sudlar tomonidan amalga oshiriladi. Farruh, bilasiz, O'zbekistonda hokimiyati bo'linishi bor, sud hokimiyati va biz asosiy qonunimizda belgilab berilgan fuqarolarning huquq va erkinliklari, ularni cheklashlari sud va faqat sud amalga oshirish lozimligini inobatga olib, shu qarorda ham belgilanganki, faqat sud amnistiya aktini qo'llaydi, shunda ham jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Deputatlik korpusi, senatorlar, jamoatchilik, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari shu jarayonni ustidan nazorat qilishadi.
Nazorat qilinadi deyapsiz. Shu nazorat qilinayotgan paytda har bir mahbusning huquqlari tengligi kafolatlanishi qanday bo'ladi?
Albatta, albatta. Bizda asosiy qonunimizda ham milliy qonunchiligimizni teng huquqligi, ham huquq, ham majburiyat nuqtai nazaridan shu qonunni oldida javobgar va mas'uliyatni his etishligini asosiy qonunimizda belgilangan, milliy qonunchiligimizda bu bor. Ayniqsa amnistiya aktini qo'llashda ham shu tamoyil albatta g'alaba qozonadi. Mabodo bu ham nizomda belgilab berilgan. Mabodo amnistiya aktini qo'llashda qanaqadir suiiste'molchiliklar yoki shu aktini noto'g'ri qo'llash yoki qo'llash lozim bo'lsa, u qo'llashni rad etilgan bo'lsa, albatta shu to'plangan materiallar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va bosh prokuraturaga yuboriladi. Nimaga? Tegishli choralarni ko'rish uchun.
Sedafa, bir toifa nimalar, o'sha mahbuslar alohida ko'rsatilgan bu qarorda, o'sha 5-bandagi o'sha taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar
qat'iy qat'iy Farruxjon
shaxslar jazo qilinsin deyilgan. Shu haqda birinchi marta qamalayotgan, chunki bunaqa modellar bilan qamalayotganlar keyingi paytda juda ko'p bo'lyapti endi. Shularga ham
ko'p bo'lyapti deganingiz nima? Kim qanday jinoyatni sodir qilsa, o'sha qonun oldida javob beryapti.
Yo, o'sha aytmoqchimanda, keyingi bir yil davomida juda ko'p sudlar bo'ldi, sizga bu haqda murojaat qildik birinchi marta. Shularni ham huquqlari himoya qilinishiga alohida e'tibor qaratiladimi? Mana bu alohida band bilan ko'rsatilgan bu toifa mahbuslar.
Albatta, mana amnistiya aktini qarorini siz misol uchun o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi va oxirgi 11-chi bandgacha nisbatan jamoatchilik bajarilishini ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatiladi, albatta. Qolaversa, bosh prokuratura bor, oliy sud bor, o'shalar ham sudlarni ustidan nazorat, amnistiya aktini qo'llash nazorat qiladi. Materiallar to'plaganda, shu shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganganda, o'sha shaxsini o'rganganda albatta adolat qozonadi. Albatta, agarda haqiqatan ham shaxs qat'iy tuzalish yo'liga kirgan bo'lsa va amnistiya akti qachon qo'llanadi? Men haqiqatan ham shu jinoyatni sodir qilganman. Men shu jinoyatni sodir etganim uchun menga jazo berilgan. Lekin men 1000 tavba qildim. Men boshqa unaqa qonun chegarasini buzmayman deganlarga nisbatan albatta amnistiya qarori qo'llaniladi. Amnistiya aktini qo'llaganda 5 qo'l barobar emas, albatta 100% uni to'g'ri qo'llaniladi deb hech kim kafolat bermaydi. Uchinchidan, nizomda alohida band bilan mashuni ustidan jamoatchilik nazorati, prokurorlik nazorati o'rnatilishi, sud nazorati o'rnatilishi, mabodo mashunaqa holatlar aniqlansa, albatta to'plangan hujjatlarni shunaqa toifadagi shaxslarga nisbatan oliy sud va bosh prokuraturaga yuborilishi va chora ko'rilishi senat tomonidan tegishli qarori ham qabul qilgan. Mas'ullarni oldini olish maqsadida.
Siz aytib bu ishlarga masalan jamoatchilik tashkilotlari deyapsiz. Mana mustaqil huquq himoyachilari bor. Aytaylik Surat Ikromov yoki Vasiliy Inoyatov kabi davlat ro'yxatidan o'tgan, ro'yxatidan o'tmagan tashkilotlar bor. Shular ham nima qilinadimi? Qo'yiladimi bu jarayonga?
Davlat ro'yxatidan nodavlat, notijorat tashkilot o'tmasa, men senator sifatida sizga aytaman, mening uchun unaqa tashkilot yo'q.
Siz aytib mana qat'iy o'sha tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar deb kimlar topiladi? O'sha biror ariza yozish kerakmi yo uni o'sha xulq-atvorga qarab belgilanadimi? Qanday?
Endi albatta har qanday tashkilotda o'zini tartib qoidalari bor. Tuzalish yo'liga kirganlarni mantiqiy nuqtai nazardan ham mana shu tartib qoidalariga rioya etgan, jazo choralariga tortilmagan, haqiqatan ham kechirimni so'ragan shaxslarga nisbatan mana shu amnistiya qarori qo'llaniladi.
O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat mamlakat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qarorni qabul qildi. Demak, Senatni qonunchilik va huquq sud masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova bilan suhbatni tingladik. Juma kuni Parijdagi Assad Fransi inson huquqlari tashkiloti prezident Islom Karimov nomiga maktub yo'llab, Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Murod Jo'rayev hamda Yusuf Juma deb qatoridagi 18 nafar siyosiy mahbusni ozod qilishga chaqirdi, ammo Senatni qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova matbuot bilan suhbatda bu kabi chaqiriqlarni rad etdi, ya'ni O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q degan fikrni bayon qildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Laganbardorlikdan ko'ra saxovat afzal, deydi Buxorodan telefon qilgan ko'zi ojiz tinglovchimiz. Namanganlik nogironning Karimovga toj kiydirish uchun kuch va mablag' sarflaganiga achinib.
Abdulla Iskandar, tanishganimdan xursandman. Yaxshimisiz aka, salomatligingiz yaxshimi?
Rahmat, Xudoga shukr.
O'sha ozodlikka telefon qilishimdan maqsad mana o'shaligi Namanganlik Mavlonxon To'rayevni o'sha marafon yo'li bilan o'shaligi prezidentga toj yoki bir qilich, qalqonlar olib borganim masalasida bir shukr bildirib ona qilmoqchi edim. Maqsadim shu edi. Ya'niki, avvalo bu bir hech bir qilinmagan, nima qilinmagan bir ish bu. Haligi odam istaydimi, yo'qmi, bu odamni qilgan ishi baribir odamga laganbardorlik bu tuyulaverar ekan baribir. Agar masalan bu mana shu Mavlonxon To'rayev agar o'sha shunchalik bir boy bo'lsa, shunchalik bir haligi bir obro' talab bo'lsa, o'sha haligi tojni qilish qalqonni yasatish uchun sarf qilgan o'sha $1000 bir o'rtacha haligi nima deydi bir 100 ta kambag'al oilaga $10 bo'lsa ham agar bo'lib berganda edi o'sha bir 100 ta oilani oldida Allohni oldida ancha bir obro'yi oshardi o'sha Mavlonxon To'rayevni. Baribir o'shaligi o'sha tojni qilish qalqonni beromadga yuborib prezidentga. Fikrim shu edi.
Rahmat, Ibrohim aka, rahmat sizga.
Sizga ham rahmat, Abdulla Iskandar, qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Siz bilan tanishganimdan xursandman aka.
Xohimizlarda ozodlikni erkin mikrofon eshittirishi ro'za tutishga qiynalayapmiz, deydi Rishondan kelib Rossiyaning Balashixasida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlar.
Abdulla aka, yaxshimisiz? Aka, shu men shu haligi ozodlikka telefon qilishimizdan biz hozir Rossiyada ishlayapmiz, qishloqdan 28 kishimizda. Ismim Bahrom aka, Farg'onadanmiz. Farg'ona viloyatidan, Rishtondan.
Endi mana Rishtondan kelib, ushbu yurtda Balashixada.
Aka, bu yerda qilingan mehnat slishkim og'irda mehnat. 12 soat ishlaymiz.
Bahromjon, mashkullarda mana shu o'zbek ishchilari bor-ku, o'sha Moskvada ishlayotgan Balashixada.
Aha.
Qurilish ishlayapti-da, qurilishdami?
Qurilishda.
Ro'za tutyapsizlarmi, Ro'za?
Ro'za tutyapman, aka, lekin men tutganim bolalar ko'pchilik yarimdan ko'proq tutadi-yu, ish og'ir. Yetib borish juda qiyin bo'ladi. Boshida tutdik hammamiz. Qiyin aka, ertalab turamiz, bu yerda kun hali biz O'zbekistonga nisbatan ancha uzunroq bo'ldi shunda boshlanishda. Hozir men alinaqaga tushib qoldim, havo ayni boshqa bo'lib. Qiynaldi ro'za tutganim, uzoqqa yetib olish. Og'ir ish. 10 etajli bino qurilyapti, shu qurilishdamiz.
Proraplar, brigadirlar bir sharoit yaratib berganmiz sizlarga, mana bu o'ris brigadirlar.
Uni qizig'i yo'q, sizlarni bu problema o'zingizning problemang deyapti-da. Xohlasang tut, xohlasang tutun, menga ish bo'lsa, berilgan abiyon bo'lishi kerak.
Ro'za tutishga qiynalayapmiz, deydi Rishtondan kelib Rossiyaning Balashixa tumanida mardikorlik qilayotgan yurtdoshlarimiz, mehnat muhojirlari. O'zbekiston ichkarisidan ham bizga juda ko'p telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. O'shalardan birisi piyoz hosiliga Nexia keladi degan niyatda Farg'onadan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon akamiz ozodlikka telefon qilib arzuhol qildi.
Endi hozircha desharida emasman, chunki Jizzax dehqonchilik qilyapman-da, piyoz ekamiz.
Endi hosil qanday?
Hosillar yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr. Biz tomonlarda Rabqon degan joyda piyoz bilan shug'ullanishadi, o'sha Besharada Rabqon degan joyda. Shuning uchun shu piyoz ekamiz, shu piyozni dehqonchiligini tushunganimiz uchun shuni ekamiz. Endi boshqa dehqonchiliklar uncha tushunmaymiz-da.
Bir yillik hosilga bir Nexia keladimi?
Pul bo'lib ketsa keladi. Pul bo'lmay qolsa, arzon bo'lib qolsa, eskilari, minilganlari kelishi mumkin.
Farg'onadan Jizzaxga borib, ya'ni Farg'onaning Besharig'idan Jizzaxga borib dehqonchilik qilayotgan dehqon agamizni arzudo dedi. Sherobod hokimi biz bechoralardan xabar olsin, deydi uysiz qolgan surxondaryolik Oygul opa. Bu Oygul opa 9 farzandning onasi.
Va men Butaboyeva Oygul opa, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Farqamish mahallasida yashayman. 9 nafar farzandim bor. Tomorqalarimizni 10 yildan buyon tomorqa masalasida juda qiynalganligimiz bois uy joy qurgan edik. O'sha uy joyimiz xonavayron bo'lib juda qiynaldik. Qurgan har bir nima deydi ular, rasxodimiz uchun qiynalib o'zitga bo'lib qoldik. Endi uni ustiga mana hech kim bizdan bir hol ahvol so'ramaydi. Hokimimiz Sherobod tuman hokimimiz Ro'zimurod Avazov o'z manfaatini o'ylagan shaxslardan. Shu mana Sherobod tuman Qodirov fermer uyushmasi hududida
yoshlar uchun qurilgan uylarda 100 dan ortiq uylar qurildi. Hali uni foydalanishga bironta bir kam ta'minlangan oila olib nima deb foydalanolmayapti.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik radiosini qisqa to'lqinlarda eshitayotgan tinglovchilarimizga bir e'lonimiz bor, ya'ni to'lqinlar haqidagi ma'lumotni sizga yetkazib qo'ysak.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9gacha, kechki 7dan 10gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi Ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik yangi kundan darak, demak to'lqinlarimiz ni sof va musaffo holda sizga yetib borish uchun harakat qilmoqdamiz. Eshitirishimizni endi Chodir xayol dasturi bilan davom ettirsak. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Biling yaxshilarla go'zaldir ona,
jonlarga jon bosh yaxshi odamlar. Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ijro qilgan Yaxshi odamlar qo'shig'ini mavzu qildik. Mana 11 yildirki ko'pchilik tarafidan sevib tinglanayotgan bu qo'shiq ijrochisi Nasiba Abdullayeva bilan bog'lanamiz. Nasibaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi odamlar degan qo'shiqni tarixini aytib bersalar, qanaqa yaratilgan bu qo'shiq, Yaxshi odamlar degan qo'shiq?
Yaxshi odamlar qo'shig'ini 99-yilda oldim. Musiqasini taklif qilishgan menga. Buni o'sha payt o'zimni dastamda ishlayotgan musiqachilardan biri Shuhrat Tursunov taklif etgan. Musiqa ancha turgan, uni ishlaganmiz, endi sayqal berganmiz, nima mavzuda qo'shiq bo'ladi, mana shuni ko'p o'ylaganmiz. Keyin bu qo'shiq shunchaki bir sevgi muhabbat haqida, yo bir tabiat haqida, yo bir boshqa mavzularga to'g'ri kelmasligini sezganmizda, undan keyin o'zi har narsani vaqt soati bo'ladi deganday bir kuni mazkurun shunaqa bir mavzu bilan uyg'onganman ertalab. Bu qo'shiq dunyodagi barcha yaxshi odamlarga bag'ishlanadi bu qo'shiq. Yaxshilikka, yorug'likka, nurga, odamlarni bir-biriga mehr muhabbatiga. odamni taftini odam oladi deydiyu, insonni taftini inson oladi deydi. Shunga o'xshagan. Ham o'sha paytlarda rostdan ham estradamizda juda ham ko'p yomonlar undoq bo'ldi, bilmadim, orqamga, kuragimga anaqa otganlar, o'q otganlar, shunaqa mavzularda qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan edi. Yig'lagan, yig'loqi qo'shiqlar ko'payib ketgan edi. Dunyoni pasti balandi-yu, ba'zan odamlarni bir-biriga qoyinligi, bir-biriga yomonligi to'g'risida mavzuni juda tez-tez eshitar edim. O'shanda bir o'ylagan edim. Nahotki dunyoda birovga yomonlik qilgan odamlar, ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganman.
Haqiqatda mana Diana ma'badiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab, kelib sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim, nimalar, urf-odatlar o'rganadigan. Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nech pul bo'layapsizlar deb so'radi-da, men hayron qoldim. Ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu unaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidek, konsertmidan, nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib biz qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqsak, shu yerdan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz so'ragan. Xuddi siz aytgan holat sizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas, yaxshilar ham, yomonlar ham, yuragi nozik, mehrli odamlar ham, vaqt ko'rs odamlar ham u har doim bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, insoniyat tarix davomida har xil odamlar bo'lgan. Lekin men aminmanki va juda ham ishonamanki, dunyoni haqiqatan tebratib turgan va insoniyatni umrini uzoq qilib turgan aynan mana shu yaxshi odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori kim? Matn muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib, chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu o'z xorazmlik shoira o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoira.
Toshkentda
istiqomat qiladi. Menga bir Xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat Xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor degan edilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi. Ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil u yoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniya radioni efiridan shundoq chiqarilishi bilan shundoq yoddan chiqib ketadigan qo'shiqlar juda ko'p bo'lyapti. Bu balki zamonani bir nimasidir, bir zaylidir, bir ko'rinishidir. Men faqat o'zbek musiqasini nazarda tutayotganim yo'q. Bu hamma joyda bo'lib turgan holat. Lekin xudoga shukurki, shu bilan birga judayam kerak bo'lsa sinovlardan o'tishiga meni imonim komil bo'lgan yaxshi judayam iste'dodli qo'shiqlarim yozilyapti, chiqyapti.
Qo'shiq umri inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa so'zlar bor mana bu Komiljon Otaryazov haqidagi musiqali filmda Erkin Vohidovning gaplari bo'lsa kerak, she'rlari bo'lsa kerak va mana siz aytgan yaxshi odamlar degan qo'shiqni eshitgan mana bu Qirg'izistondan Andijonga qochib o'tgan yuzlab qochqinlar o'sha qo'shiqni eshitib ko'zlariga yosh olishibdi. Mana o'zbeklar bizga yordam beryapti. Biz mana bu millatchilardan qochib keldik. Oxirgi ovqatini olib chiqib beryapti, nonni olib chiqib beryapti degan. Ya'ni qo'shiq 10 yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni nima, buni sinoati nima deydi?
Sinoati aytdim-ku. O'zi meni o'ylashimcha, o'zimma endi shaxsan fikrimcha san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, endi she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi? San'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lish kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atni juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, u insonlarning yuragiga, qalbiga, ularning zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsizdi. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zim munosabatimni bildirmoqchiman. Insonning umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnatini umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Endi qo'shiqni men ham eshitib turaman, ba'zi safarlarda, mashinada eshitaman. Baribir bir tagida bir xazinlik bor-da. Yaxshi odamlar haqida gapiryapsiz-u, koshki yaxshi odamlar ko'p bo'lsa degan ma'nodagi bir armonmi, o'kinchmi, baribir xazinlik bor-da.
Albatta. Albatta, albatta, koshki yaxshi odamlar juda ko'pchilikni tashkil qilsa degan. Va bilasizmi, armondan ham ko'ra bu shaxsan meni tomonimdan armondan ham ko'ra istak yotadi bu qo'shiqni ijro etayotganimdagi. O'sha ko'rganimiz, bilganimiz orasira uchraydigan yomon odamlar ham bir mo'jiza bo'lsa-yu, ular ham insof berib yaxshi odamlarga aylanib qolsa, o'zini yaxshilikka bag'ishlasa degan bir armon emas, istak yotadi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti, mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim, insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Bularni insof yo'liga solishan faqat o'sha yaratganning qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qaysi qanday rol o'ynaydi masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz. Mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zini she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganida, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarni alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqni o'rni qanday sizni ijodingizda?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimni o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimni ma'lum bir qismida yaratilgan. Ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desamkin, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali-hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani, estrada artistini har doim repertuari o'zgarib, yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi, ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan, balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Tanish qo'shiqlar eshitishini formati bo'yicha o'sha hofizlar endi agar hayotda bo'lsalar xirgoy qilib beradilar. Xirgoy qilib beradilar. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqdan xirgoy qilib bersangiz oxirida.
Mayli. Faqat nimasinimi, naqoratini aytib
bering. Naqoratini aytib bering, aha.
Aha. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat, men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti-vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham Ozodlik tinglovchilariga va Ozodlikni barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yoqida sizni gar o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam, ko'zlarda aylansa adashgan bir nam, odamlar bor ko'ngilga malham. Biling yaxshilarla go'zaldir ona, jonlarga jon bosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar,
internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Agar video tasvirlar olsangiz ham bizga jo'natib yuboring. Bir ilojini topib shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar va xabarchimiz Nodiraxon sizlar bilan muvaqqat xayrlashamiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.